Бишкекте саат 8 болду Азаттык радиосу. Бүгүн 23-апрель дүйшөмбү, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Кыргызстан интеллигенциясы 2-нчи курултайында өлкөдөгү коомдук саясий процесстерге ой пикирлерин билдирди.
Анан бизге окшогон пенсионерден бир эки эле киши калдык, какылдасак какылдайбыз, бирок биз тилибиз уккан кишибарбы, социал дөбөрүп атат.
Бул интеллигенцияда 3 эме бар. Эң биринчи коркоктор, экинчи кошоматчылык, үчүнчүсү айтып атам, күчү жалаң эле сөздөн үйдө, кухняда, кухонный революционер деп коет.
Интеллигенция бийликтин куралына айланбайбы дегендер да жок эмес. Франциядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасына социалист Франсуа Олланд менен азыркы президент Никола Саркози чыкты. Азербайжан оппозициясы Бакуда ири акция уюштурду. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта орун беребиз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Дегенде болсо акыркы кабарлар. Франциядагы президенттик шайлоонун биринчи айлампасын 28.8% менен социалист Франсуа Олланд жеңди. 6 майда өтө турган экинчи турда ал азыркы мамлекет башчы Никола Саркози менен беттешмекчи. Саркозиге добуш бергендердин 26.1% ишеним көргөзгөн. Үчүнчү орунду ашынган улутчулдан лидери Марин Ле Пен ээледи. Аны 18.8% добуш берүүчү колдоду. Ашынган солчулдардын лидери Жан-Люк Меланшонго болсо добуштардын 11.7% тийди. Бардыгы болуп шайлоого 10 талапкер катышкан. Элдин катышуусу өтө жогору болгону кабарланууда. Шайлоо укугуна ээ жарандардын 80%ндей добушканаларга барып өз тандоосун билдиришти. Франциядагы шайлоо жөнүндө кененирээк кийинчирээк сөз болот. Бахрейнде кармалган британиялык журналисттер коюп берилип өлкөдөн чыгарылууда. Кабарчылар жекшембиде шия оппозициясынын демонстрациясын тартып жаткан жеринен кармалышкан. Channel 4 News каналынын кабарчысы Джонатан Мартин твиттерде жазгандай, алар менен кошо кармалган жергиликтүү айдоочу менен бир активист камакта кала берүүдө. Журналисттер Формула 1 автожарышын чагылдыруу үчүн келишкен. Оппозиция нааразылык чыгууларына карабай, Бахрейн бийлиги жарышты которттурбай койгон. Журналисттер раллиден кетип Манаманын жанындагы акцияны тартууну чечишкен. Өткөн жылы араб жазынын толкуну Бахрейнге жетип, шии көпчүлүгү башкаруудагы суннилерден реформаларды талап кылышкан. Кагылышууларда 30 киши өлгөндөн кийин Формула 1 ал өлкөдөгү айлампасы өткөрүлгөн эмес. Шайлоонун өзүн болсо, кечиресиздер, жарыштын өзүн болсо германиялык Себастьян Феттел жеңди. Бүгүн Бишкекте сотторду тандоо кеңеши жыйын куруп, 4 мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча маселени талкуулайт. Өткөн жумада сотторду тандоо кеңеши тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоор күчүнө кирген. Ага ылайык жергиликтүү соттун төрагалары кеңешке мүчө боло албайт. Азыр кеңешке 4 соттун төрагасы мүчө. Былтыр жай айында түзүлгөн сотторду тандоо кеңеши мыйзамдагы алешемдиктерге байланыштуу толук иштебей келген. Жогорку кеңеште мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, ал парламенттин жыйынында 2 мартта жактырылган. Бүгүн билим берүү министри Канат Сыдыков жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинде жалпы республикалык тестирлөөнү уюштуруп өткөрүү боюнча маалымат берет. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Жогорку кеңештин 18-апрелдеги жыйынында тестирлөөнү өзбек тилинде өткөрүлүшү чоң талкууну жараткан билим берүү министри Канат Сыдыков тест башынан эле 3 тилде мамлекеттик, расмий жана өзбек тилинде өткөрүлүп келатканын, бул жарандардын укугун коргоо болуп эсептелерин айткан. Судан менен Түштүк Судандын чек арасында кечээ кайрадан кармашуулар жанданды. Анын алдында Түштүк Судандын аскердик бөлүктөрү мунайга бай талаштуу хеглик аймагынан чыгып кетишкен. 10 күнгө созулган урушта мунай инфраструктурасы талкаланганы кабарланууда. Судандын маалыматына караганда каршы тараптан 400 аскерин алып кетти. Судандын жоготуулары тууралуу маалыматтар жок. Түштүк Судан өткөн жылы жайында референдумдун натыйжасында эгемендиге жетишкен, бирок эки өлкө ортосунда аймактык жана экономикалык чечиле элек маселелер кала берүүдө. Египеттин компаниялары соода талашынан улам Израилге газ берүүнү караган контракттар жокко чыгарылганын билдиришти. Египеттин жаратылыш газ холдингин төрагасы Мухаммед Шоэб маалыматты тастыктап, чечим 19-апрелде кабыл алынганын айтты. Шоэб чечим артында соода алакалары гана турганын айтып, Израиль айлап газ акысын төлөбөй жатканын белгиледи. Израиль болсо Египет президенти Хосни Мубарак улатылган 2011 жылдын башынан бери газ кууру 10 ашуун жолу жардырылганын, Египет контракты каралган газын көлөмүн жеткирбегенин ырастоодо. Израиль газынын 40% Египеттен алат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн 23 апрелде Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын күтүлүүдө. Аван температурасы Чүй жана Баткен облустарында 22-27 градус жылуу, Таласта 21-26, Ош менен Жалал Абад облустарында 23-28 градус жылуу, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы 24-26 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ Бишкекте бир катар коомдук уюмдардын демилгеси менен Кыргызстан интеллигенциясынын экинчи курултайы өттү. Курултай өлкөдө болуп жаткан коомдук саясий кубулуштарга интеллигенциянын ой пики сунуштарын пайдалануу максатын көздөрү айтылды. Анткени менен кыргыз интеллигенциясы бул сапарда бийликтин куралы болуп анын жетегинде калат дегендер да жок эмес. Зайырбек Бактыбаев кеңири сөз кылат.
Бүгүнкү курултайдын уюштуруучуларынын айтымында өлкөдөгү тарыхый коомдук саясий өзгөрүүлөрдө интеллигенция өкүлдөрүнүн калыс пикири, сунуштары айтылбай да, эске алынбай да келатат. Ошондон улам интеллигенциянын башын бириктирүү идеясы жаралган. Курултайда негизги баяндама жасаган Бишкек финанс-экономикалык академиясынын ректору профессор Абдрахман Мавлянов буларды белгиледи.
Азыркы убакта көрүп атасыңар, бардыгыбыз эле өзүбүзчө бир бирибизди укпайбыз, бир бирибизге көнбөйбүз. Эл болсо бийликке ишеним жок болуп калды. Бийлик болсо элдин көп көйгөйүн билбей жүрөт. Акыркы убакта биздин саясатчылар көрсөтөм деп эле өзүн туулган жерине айылына барып алып эле туугандарын чыгарып жолду тосушуп башка кылып жалпы Кыргызстан жөнүндө ойлору болбой жатат да. Ошонун ичинде интеллигенттер анан бир сыртта калып калып атат да, кухняда отуруп алып өзүнчө маселелерди көтөрүшөт.
Мавлянатын айтымында интеллигенция илимдүү, таланттуу жана тажрыйбалуу адамдардан турат. Андыктан алардын сунуш пикирлери мамлекет үчүн баалуу дейт. Анткени менен интеллигенция, окумуштуулар, маданият ишмерлери, жазуучулар деги эле коомдун алдыңкы адамдары өздөрүнүн тарыхый миссиясын өтөй алган жок деп курултайда сөз сүйлөгөндөр өздөрүнүн кемчиликтерин да атады. Өлкөдө орун алып жаткан тарыхый жагдайда алар калыс сөзүн айтпай келишкендиги белгиленди. Маселен, академик Алмаз Алдашев мурдагы президенттердин тушунда интеллигенция алардын куралы болуп, ал эми айрымдары өлкөдөгү маанилүү маселелерде үн чыкпай келгендигине токтолду.
Ал кайра интеллигенцияны пайдаланып атат. Кандай пайдаланганы? Интеллигенция, ачык эле айтыш керек, бийликтин малайы болду. Эми классический үлгү дежурчалдар. Дежурчалдын көбү ким? Ал интеллигенциянын өкүлү, туурабы? Алар ушул же дежурчал болду, же үн чыкпай калды. Мисалы, бирөөлөрдүн авери ушу жүрүүчал болбойм десе, ал үн чыкпай калып атат. Активный ушундай позицияны көрсөтөшү керек, жарандык позиция болуш керек интеллигенция. Алар берки көчтүн башы болуш керек.
Бирок драматург жазуучу Марбайжиев мындай пикирге толугу менен кошулбайт. Анын айтымында бул мезгилдерде калыс пикирин айтып, бийликтин кемчилигин көрсөткөндөр да болду.
Кандайдыр чоң мероприятие болобу да, бизден сурап да койбойт да адистерден. Адис деген биз деген эмне? Художниктер бар, жазуучулар бар, кино режиссерлор бар, бардыгын ошону менен жашаган элбиз да. Биздин кесибибиз ошо. Кесиптештерди бирөөдөн да сурап кандай кылалы деп. Анан бизге окшогон пенсионерден бир эки эле киши калдык, какылдасак какылдайбыз, бирок биз тилибиз уккан киши бар. Чал деп берип атат деп.
Адистердин белгилешинче 20 жылдан бери интеллигенция өкүлдөрү деп саналган мугалимдерди, дарыгерлерди бийлик шайлоолордо өз бийлигин бекемдөө үчүн каалагандай пайдаланып келген. Ал эми жазуучулар, коомдук ишмерлер болсо бийликти бир жактуу мактап турушкан. Коомдук ишмер Кубан Бектемиров азырда кыргыз интеллигенциясы үйдө баатыр, жоодо жок болуп жатат деп сыпаттады.
Бу интеллигенцияда 3 эме бар. Эң биринчи коркоктор, экинчи кошоматчылык, үчүнчүсү айтып атам, күчү жалаң эле сөздөн үйдө, кухняда, кухонный революционер деп коет. Ошо жерде анан же юбилейге, же тойго, же ашка барганда ошо жерде отуруп алып эле өз сөзү менен күчүн чыгарып ошо менен тим болуп атышат. А конкретно могу бир деме алганда эчтекеси жок.
Курултайда интеллигенция деген ким деген суроого да жооп изделди. Анда чыгып сүйлөгөндөрдүн айтымында билимдүү же дипломдуу адамдардын баары эле интеллигенциянын өкүлү боло албайт. Ал өз алдынча ойлонуп алган, жарандык калыс пикирин айтып, өлкөнүн тагдырына бушайман болгон адам деп белгиленди. Курултайдын акырында резолюция кабыл алынып, интеллигенттердин коомдук палатасы түзүлмөй болду. Ал эми интеллигенттердин биринчи курултайы 1960 жылы ал кездеги биринчи катчы Исхак Разаковдун демилгеси менен уюштурулган экен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Обуду азаттык кезек салтуу түз эфирдеги маекти микрофондо Эленора Бешенбек кызы. Эленора,
рахмат. Биз эми эле макалада сөз болгон теманы түзүп отуу маек менен улайбыз. Байланышта коомдук ишмер Жыпар Жекшиев турат. Жыпар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Макаланы өзүңүз уктуңуз, анан ол ушул интеллигенциянын ролу тууралуу сүйлөсөк, ушул Кыргызстанда интеллигенция, ушул интеллигенттер элдин, коомдун жүзү, мындай акылы, мээси, каймагы боло алабы мындай көч баштап?
Жок, боло албайт. Себеби мындай да, биз интеллигенция деп кимди айтып атабыз азыр? Мына билесиңер, 21 жыл болуп калды Кыргызстанда коомдук саясий процесстер өтө активдүү, мындай улам бир өзгөрүүлөргө дуушар болуп атты да. Аябагандай кырдаал, курч кырдаалдар дагы ушунчалык кыргыздын башынан өттү, кыргыз элинин башынан. 90-жылдагы жылдагы билесиңер, баягы Масалиевтерди кетирип 91-жылы 148 киши ачкачылыкка чыгып, ушу биринчи жолу баягы протесттик баягы чоң күрөш болгондо коммунисттер баягы бийликтен кеткенде. Андан кийинки мына Ош окуясы деле болуп атат. Андан кийин эки революция болуп кетти, андан кийинки эки революция. Ушунчалык көп кырдаалдарда бирөө дагы баш көтөрүп чыгып мындай айтылганга жараган жок да. Мен мисалы интеллигент деп Түгөлбай Сыдыкбековду айтат элем, Айтматовду айтат элем, кээде Салижан Жигитовду айтат элем. Азыр деле бар, азыр бар, бирок саналуу гана кишилер да. Ушу интеллигенциянын ичинен баягы өз учурунда керектүү сөздү керектүү жерде айтыла тургандар. Мисалы жогорку билими бар элдин баары эле билимдүү да азыр. Азыр жаштарыбыз, ошо аксакалдардын да билимдүү керек болсо, алардын баарын биз интеллигенция дейбизби, же эмне дейбиз? Анан мына интеллигенция деп, интеллигенциянын өкүлү деп, мисалы Ростроповичти айтсак болот, э? Ошо билесиңер, Елчиндин убагында Ак Үйдү атып атканда дагы, кандай бир кырдаал болсо дагы, чет мамлекеттен жетип келип, ошо биринчи катарда туруп, улуу музыкант болгонуна карабастан, улуу искусствонун адамы болуп туруп карабастан, ошо окуу төшүн тозуп, эл үчүн туруп бергендерди мына интеллигенция деп айтам да. Анан кийин азыркы болсо мына Куландын Мамбеталиевдин сөзүнө мен да кошулуп кетем. Мен кичине дагы бир пунктту кошот элем да, ошо Куландын жана үч эмеге бөлүп атпайбы, категорияга. Төртүнчүсү интеллигенция ошо бийликке жан тарткандар да булар көпчүлүгү. Мен таарынтып албайын, аябай акылман, аябай өзүнүн кесибин, адистигин жакшы билген аксакалдар, орто муундар көп бизде. Бирок алар баягы эң орчундуу маселе келгенде эмнегедир такыр бирөө көрүнбөйт да. Мисалы мен 7-апрелде ошо жүрүп, баштан аягына чейин жүрүп, интеллигенциянын бир өкүлүн таппай койдум. Ошо Ак Үйгө кирип баягы сүйлөшөөрдө бир аттуу баштуу кишилер барып айланайындар десем, бирөөнү жок да, бир көзгө басар бирөөнү таппайм. Анан дайым тынчып калгандан кийин албетте биздин сөзүбүздү уш керек, биз акылыбызды айтышыбыз керек деп чыга беришет. Эми поезд кеткенден кийин баягы чындыгында айткан баарына тең эле жараша берет экен да.
Жыпар мырза, анан ушул жана макалда сөз болду, ушу интеллигенттер бийликтин куралы болуп келген, жүжүрө адамдарга, жүжүр чалдарга айланды деп, анан ушундай жаманаттыдан кантип арылса болот эми?
Сөзсүз, мисалы Ыразаковдун убагында деле жанагы биринчи интеллигенциянын курултайы бул бийликтин куралы болгон, дайым эле бийликтин куралы болчу. Мисалы 90-жылы деле биз баягы жаңыдан КДКны түзүп аткан учурдачы, түзөрдүн астында түзгөндөн кийин мисалы Масалиев барып алып туруп, мына улуттук университетте бүт профессор академиктердин баарын чогултуп алып, мугалимдерди чогултуп алып, бул деген шүмшүктөр буларды элдиге аралатпагыла, студенттерге жакындатпагыла дегенде баары макул деп кол чаап турушкан аларда, бир эки кишиден башкасы. Ушундай эле баягы кырдаалда да, анан баягы өзүңөр билесиңер да, Акаевдин учурунда деле, Бакиевдин учурунда деле эмне деген форумдарды өткөрүп атты. Ошондо 70-80% интеллигенция болду да, алар дайым бийликке кол чаап турган көпчүлүгү болду да чындыгында. Ал мындай чындыкта бетке айткан, эчтекеден коркпогон, кылчактабай, күн карама болбой айткандар өтө саналуу эле кишилер болуп калды деле.
Жыпар мырза, анан мына коомдук палата түзөлүү, ушул коомдогу көрүнүштөргө үн кошуулу таасир эте эле деп атыптыр да, калыс сөзүбүздү айталы деп, анан ушул миссияны оозу ийпан аткаруунун кандай жолдорун көрүп атасыз?
Эми коомдук палата дейбиз, курултай деп атабыз. Мен айтып атам да, бүгүн Кыргызстанда азыр Кыргызстандын бүт эле эли коомдук палатага айланып калган, бүт эле эли курултайга айланып калган да. Азыр эч ким мындай коркпойт. Мисалы бийлик менен элдин ортосунда түздөн түз диалог уже эч жак эле башталган бизде. Анан бизде азыр эле айтып атпайбыз, мисалы оппозиция азыр жанагы 90-жылдагы оппозициянын деңгээлинен көтөрүлө албай атат да. Биз деген 21 жылдан бери тынымсыз бир да кыргыздын жараны калган жок, жок дегенде бир жолу митингге катышпаган, бир жолу пикетке катышпаган. Демек азыр деңгээл такыр башка болуш керек да. Азыр биз андай структураны түзгөн күндө деле, мейли түзүп коелу, бул жөн эле бир структура болот, орточо эле баягы эле. Бизге азыр орточунун кереги жок, бизге түз диалог керек бийлик менен элдин ортосунда, карапайым элдин ортосунда түз көпүрө керек да.
Жапар мырза, чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айткам, биз менен түзөбөдө коомдук ишмер Жапар Жексейитов маектеште. Прага.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы түз эфирдеги маекти жүргүздү. Сиздер таң азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 8:15 өттү. Бүгүн 23 апрель, дүйшөмбү. Франциядагы президенттик шайлоонун биринчи алапасын социалист Франсуа Оланд жеңди. Бахрейнде кармалган британиялык журналисттер кое берилди. Судан менен Түштүк Суданын чек арасында кайрадан кармашуулар жанданды. Бишкекте соттордо тандоо кеңеши жыйын куруп, 4 мүчөсү боюнча маселени карайт. Билим берүү министри тестирлөөнү уюштуруу тууралуу жогорку кеңеште маалымат берет. Эми айрым кабарларга толугураак токтолобуз. Алдын ала санактарга караганда Франциядагы президенттик шайлоонун биринчи алапасын социалист Франсуа Оланд жеңди. 6 майда өтө турган экинчи турда ал азыркы мамлекет башчы Никола Саркози менен беттешмекчи. Ошентип, буга чейинки сурамжылоолор туура болуп чыкты. Экинчи алампага күтүлгөндөй эле социалисттик партиянын талапкери Франсуа Оланд менен азыркы президент Никола Саркози чыгышты. Расмий таратылган маалыматка ылайык, Оланд 28.8%, Саркози 26.1% добуш алды. Бешинчи республиканын тарыхында, башкача айтканда 1958-жылдан бери алгачкы жолу бийликтеги президент биринчи алампада утулуп калды. Оланд алгачкы санактар маалым болору менен колдоочуларына ыраазылыгын айтты. Силердин аракеттиңер менен бүгүн өзгөрүүлөр башталды. Бул процессти эч нерсе, кайталаймын, эч нерсе токтото албайт. Эми ал Франция элинин чечимине көз каранды болмокчу. Алдыда эки жол бар. Азыркы президенттин бөлүп жарууга ыктаган, жемиш алып келбеген саясатын улантуу же республиканы бириктире турган президент менен бирге өлкөнү адилеттүүлүк менен кайра куруу.
Avec un nouveau président de la République qui rassemblera.
Мамлекет башынын штабында маанай социалисттердикинен кыйла айырмаланып турду. Саркози атаандашын экинчи алампага чейин 3 дебат өткөрүүгө чакырды. Эми калган кандидаттардын добуштары чечүүчү роль ойномокчу. Ашынган оңчулдардын улуттук майданын жетектеген Марин Ле Пен добуштардын 18.5% алып, партия буга чейин болуп көрбөгөндө ийгиликке жетишти. Учурдагы лидердин атасы Жан-Мари Ле Пен 2002-жылы 16.86% менен социалисттерден озуп чыгып, шайлоонун экинчи алампасында Жак-Ширак менен атаандашкан. Ультра оңчулдардын лидери өз тарапкерлерин 6 майда тигил же бул талапкерге добуш бергиле деп азырынча ачык үгүттөй элек. Бирок Марин Ле Пендин электораты Саркозинин потенциалдуу колдоочулары экени белгилүү.
La bataille de France ne fait que commencer. Chers amis français.
Франциянын күрөшү эми гана башталууда. Урматтуу достор, Франция эли, эми баардыгы мурункудай болбойт. Себеби бүтүндөй системага, калпка, калпы сурамжылоолорго карабай, биз эки партиянын банктар менен финансы дүйнөсүнүн монополиясын дүрбөттүк. Ал эми добуштардын 11.7% алган ашынган солчулдардын көсөмү Жан-Люк Меланшон Оландка ачык колдоосун билдирбегени менен санаалаштарын экинчи алампада Саркозини жеңүүгө үндөдү. Чордончул партиянын лидери Франсуа Байру 2007-жылдан айырмаланып бул ирет ийгиликке жетише алган жок. Ага болгону добуштардын 8%дей гана тийди. Байру 6 майга чейин эки талапкердин программаларын угуп, жакшылап таразалап, андан кийин гана жоопкерчиликтүү чечим кабылаларын билдирди. Мамлекет башчылыкка бардыгы болуп 10 талапкер атсалышкан. Француздар президенттик орунду талашып жаткандар жумушсуздук өңдүү көйгөйлүү маселелерге кайрылышпайт деп шайлоого апатиясын билдирип келишкени менен элдин катышуусу бул жолу жогору болду. Маалыматтарга караганда шайлоо укугуна ээ француздардын дээрлик 80% добуш беришти. Элдин пикирин сурап илүүлөр көргөзүп келгенде экинчи алампада шайлоочулардын 54% Оландка, 46% Саркозиге добуш берүү ниетин билдиришүүдө. Айрым булактардын ырастоосунда Саркози шайлоодо жыдып калса саясаттан кетерин айтууда. Баса 2007-жылы Саркозиге атаандаш болуп, Оландтын мурдагы жубайы Сеголен Руаял чыгып, экинчи алампада утулуп калган. Франциянын мамлекет каражаттары болсо, Франсуа Оланд буга чейин бир да жолу мамлекеттик жогорку кызматты ээлебегенин, тажрыйбасы, харизмасынын жоктугун белгилешет. Аналитиктердин бири айткандай, Оландтын эң негизги артыкчылыгы ал Никола Саркози эмес. Тан казатыктан эле темаларды улантабыз. Кечээ Азербайжан оппозициясы миң деген тарапкерлердин катышуусунда митинг уюштуруп, Алиевдин режимине бир катар талаптарды койду. Жана Ракаев кененирээк баяндайт.
Азербайжан бириккен оппозициясынын коомдук палата кыймылы уюштурган митингке бул жолу да эл агылып келди. Аянтка улам улам отставка, эркиндик деген лозунгтарды кармаган жаштар келип кошулуп жатты. Полиция митингке чыккандардын сумкаларынан бери текшерип, демонстрацияга балдарды ээрчитип келбегиле деп эскертип турду. Полициянын бул аракетине кыжырданган эл аз жерден эле кагылышып келе жаздашты. Шаардык бийлик митинг өтчү жайга керек болсо автобустарды келтирбей койгону оппозиция тарапкерлеринин ого бетир кыжырын кайнатты окшойт. Аянтка атайын келген Таира Пашаева нефть менен газ өзүбүздөн чыкса деле маянабыз ушул эки нерсеге төлөгөндөн ашпайт деди. Оппозициялык Мусабат партиясынын лидери Иса Гамбарды чогулгандар өзгөчө колдоо менен тосалашты. Ал бүгүнкү митинг эркиндик үчүн күрөш экенин айтты. Биз бул жакка эркиндик үчүн күрөшкөнү келдик. Биздин өлкөдө жамандык менен жакшылыктын күрөшү жүргүзүлөт. Бул төөлүк күрөш. Биз бул жерге генератор алып келдик, а бийлик болсо жарык бергиси келбейт. Бүтүндөй Азербайжанды караңгыда калтыргысы келет. Деди оппозиционер Иса Гамбар. Биз баары бир жеңишке жетишебиз. Эл бизди колдойт. Азыркы бийлик элди ташатып бүттү, деди Гамбар. Эл өзгөрүүнү каалап турат. Бийликти колдогондор Азербайжанда дээрлик калган жок, деп кошумчалады ачуусу келген оппозиционер Иса Гамбар. Полициянын 18 жашка чейинкилер митингке катышууга болбойт деген жүйөсү оппозициянын катуу сынына кабылды. Митингке бул жолу майыптар да келди. Алар колдоруна 38 манат менен кантип жашайбыз деген плакаттарды кармап алышкан. Оппозиция лидерлеринин бири Али Керимли Илхам Алиевдин бийлиги элден коркуп жатканын айтты. Бийликти чет өлкөдөн эч ким колдобойт. Азербайжан эли 2 ирет демократия курду, эми 3-чү ирет талпынып атат. Биздин күрөш улана берет. Биз жаңыдан парламенттик шайлоо өткөрүүнү, жаңы өзгөрүүнү каалайбыз. Бизди укпай келген бийлик эми коркуп баштады. Келгиле баарыбыз чогуу Азербайжандын эркиндигин талап кылалы, деди Али Керимли. Оппозициялык коомдук палата кыймылы бул ирет жаңыдан парламенттик шайлоо, Карабакка эркиндик, саясий куугунтук менен камалгандарга боштондук деген ураан кыйкырыктарды чакырышып, митинг дагы уланаарын эскертишти. Өлкө коррупцияга батканын, демократиялык принциптер сакталбай жатканын айтып, Илхам Алиевдин бийлиги көпкө узабайт деп сынгалашты. Бирок президент Илхам Алиев оппозициянын талаптары негизсиз экенин айтып келет. Бийликке нааразы болгондордун митинги 8 апрелде да 10 миңдей адамдын катышуусунда өткөн болчу. Жанар Акаев, Азаттык.
Ободо таң казаттык эми батыш басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып микрофон Досмон Акын Ибраимов.
Өткөн аптадагы эл аралык пресса негизинен Сириядагы эч бир токтобой аткан ич ара кагылыш, Францияда боло турган президенттик шайлоо, ошондой эле Барак Обаманын жаңы теңтайлашы Мит Ромни тууралуу макалаларга, анализдерге көбүрөөк орун берди. Экинчи жагынан бул аптадагы гези журналдарда экономикалык кризис тууралуу мурунку караганда азыраак сөз болуп болсо да Германиядагы жакшы экономикалык көрсөткүчтөр, Американын оңолуу жолуна түшүп бараткан өндүрүшү жөнүндө маалыматтар жарыяланды. Ушуга караганда дүйнөдөгү экономикалык кризис аз да болсо жеңилдеп, финансылык чыңалуу аз да болсо жазылып баратабы дегендей таасир калат. Мисалы, Экономист журналы, Sunday Times, Christian Science Monitor гезиттери, Time жана Newsweek жумалыктары өткөн аптада негизинен маданият, спорт, саламаттыкты сактоо маселелери тууралуу көбүрөөк жазды. Ал түгүл жалаң бизнесмендер, финансисттер, экономисттер сүйүп окуган Financial Times гезити да баарыбыздын кулагыбызга сиңип бүткөн Грециядагы кыйын акыбалды, Испаниянын, Италиянын тышкы карыздарына азыраак токтолду. Fortune журналы болсо адаттагыдай эле дүйнөдөгү эң акчалуу адамдардын, мыкты деген компаниялардын, эң таланттуу деген бизнесмендердин тизмесин жарыялады. Баса Франциядагы шайлоо тууралуу эки ооз сөз. Өткөн аптадагы маалыматтарга караганда Николя Саркози да анын каршылашы Франсуа Олланд да күчүн экинчи турга сактап тургандай. Алдын ала айткан болжолдор боюнча бул эки атаандаштын шансы дээрлик бирдей. Рас, РБК Дейли агенттігінің білдіргеніне қарағанда Николя Саркази атандашы Франсуа Оландтан азырақ қолдауға ие. Деле орыс газеттері Сарказиның дағы бір жолы билікте қалышын қалай тұрғандай. Әлемі Барак Обама менен мұрынқы губернатор, белгілі бизнесмен Мит Ромнинің ортосындағы таймаш азыртан әлі журналистердің бүйірін қызытқан темаға айлана бастады. Сұрамжылылардың жиынтығы бойынша Обама қарсылашы Ромниге қарағанда алдырақ орында тұрады. Экономист журналының пікірінде бұл өкенің чынығы таймашы әлі алдыды. Бұлар әмі айрықша аялдардың добысын алу үшін бүт әрекетін жұмсайды. Себебі экономикалық кризис бірінші кезекте аялдардың ақуалын абдан нашарлатып, жұмыссыздық негізінен аялзаттың башына түшкен азап болды. Статистика қарасақ, 2009 жылдағы жұмыссыз қалған елдің 93% Америкада аялдар екен. Екінші жағынан азықы президент Барак Обама тыныштықты сүйген саясат жүргізіп, Американы араб революцияларына да, Сириядағы ішара соғысқа да анша көп араластырған жоқ. Алған емес Иран мәселесінде дипломатиялық жолмен шешу керек деген позициясынан Обама дәл осы тайылек. Ошондуктан Лондондо чыккан Guardian гезити Мит Ромниге караганда Барак Обаманын шансы азырынча жогорураак деп болжолдогону бекеринен болбосо керек. Биз эл катары өсүп чоңойдук. Бизге ата-энебиз туулганда эле оозубузга күмүш кашыктан тамак жедирген жок деп айткан Обаманын сөзү ата-бабасынан бери абдан бай Мит Ромнини бир топ чычалатып токсойт, себеп ал дароо эле атам бай болсо эмгеги менен бай болду дегендей жооп кайтарды. Ошол эле Guardian азырда юбилесі бизнесмен алектенген дини бойынша мормон Ромни алдын ала тандоо процесінде акчаны аябаганда чашып алдыга озуп чыкканын эске сала кетти. Урматтуу каармандар, сиздер эл аралык басма сөз боюнча сөйлөп туруп жатасыздар. Тайм журналы орус армиясынын жаңы куралдары тууралуу макала корон берди. Сергей Птичкин деген аналитиктин жазганына таянып, бул журнал орустар таптакыр жаңы физикалык принциптерге таянган жашыруун курал жаракты чыгарууга киришкенин маалымдады. Ал курал психотрондук мега курал болорун, ал мисалы жүрүп бараткан танкаларды ордуна тык токтотуп, мотордогу күйүүчү майды алыстан туруп өчүрүп таштарын жазып чыкты. Киши өлтүргүч робот, киши өлтүргүч нур, парапсихологиялык принципи таянган курал жарактар жакынкы келечекте орус армиясынын колуна тийиши мүмкүн деп жазат Time журналы. Christian Science Monitor гезити келечектеги технологиялык таймаш тууралуу кызык макала жарыялады. Ал материалда Америка кийинде технологиялык жактан лидерлигин сактайбы же Кытайга биринчиликти алдырып жиберебү деген суроо коюлуп, ага мындай жооп айтылды. Кытай азыркыдай авторитардык саясий системада жашай берсе, Америкада ийкемдүү система түз албаса, ал эч качан алдыга озуп чыга албайт. Анткени акыл ойдун эркиндиги болбогон жерде технологиялык секирик жасоо да кыйын нерсе. Ким технологиялык жактан лидер болсо, ошол мамлекет аскери жактан да ар дайым биринчиликте болот. Анткени аскери биринчилик азыркы заманда алдыңкы технологияга багынкы, дейт Christian Science Monitor гезити. Fortune журналы эң соңку номурунда дүйнөдөгү эң улуу 12 ишкердин тизмесин жарыялады. Кызык жери эң биринчи орундарга компьютердик, маалыматтык технологиялар менен иштеген бизнесмендер чыгыптыр. Эң байлар да, эң келечектүү бизнесмендер да ушул тармакта экен. Биринчи орунду Apple компаниясынын негиздөөчүсү Стив Джобс ээлептир. Бул компанияда 63 000 киши иштеп, ишкананын акциясы дүйнөдөгү эң кымбат акцияга айланыптыр. Экинчи орунда атактуу Билл Гейтс, Microsoft корпорациясынын түзүүчүсү чыгыптыр. Кийинки орундарда ошол эле компьютердик технологиялар менен шугулданган Джефф Безос, Amazon деген программалык продукциялар чыгарган компания, Ларри Пейдж жана Сергей Брин Google компаниясынын ээлери жана башкалар турат экен. Серептин акырында саламаттыкты сактоого тиешеси бар бир жаңылыкты ортого сала кетейин. New York Times гезити америкалык медиктер оор адамдан алынган анализдер өтө эле көп деп айтып, бир катар анализдерди деге эле токтотуу керек деген демилге менен чыгып жатышканын жазып чыкты. Көрсө, Америкада баары болуп 45 жакын ар түрдүү медициналык анализдер тапшырылат экен да, буга кеткен каражат мамлекеттин саламаттык сактоого жумшаган каражаттарынын 1/3 түшөт экен. Ығы жоқ сарттар, ашықша анализдер Америка медицинасының негізгі кризисі деген ойды дәрігерлер өздері айтып жатыр. Бұл мәліметті New York Times газеті ақырғы санында жазып шықты. Сіздер үшін дүйне басмаларын барақтап шыққан Осман Ақын Ибраимов.
дүйшөмүнүн таңындагы уктуруубузду ушуну менен, кезектеги уктуруубузду ушуну менен аяктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан орус тилиндеги перекресток программасын уга аласыздар. Мен Болсо Айнура Жекшегизи сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Саламат болуңуздар.